Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bugün bazar günü sentyabrın 10-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Viyana'da İranın nüvə proqramı ilə bağlı Avropa Birliyi və İran rəsmiləri arasında danışıqlar davam etdirilib. Tərəflər görüşü səmərəli adlandırıblar. Taliban Əfqanistanın Paktiya əyalətinin qubernatorunun qətlinə görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin toplantısı keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Viyana'da Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana və İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricani arasında Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar davam etdirilib. Cənab Solana bu görüşü səmərəli adlandırıb. Əli Laricani isə deyib ki, tərəflər arasındakı bəzi anlaşılmazlıqlar aradan qaldırılıb. Onlar gələn həftə yenidən görüşəcəklərini deyiblər. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Şənbə günü Xavier Solananın mətbuat katibi Kristina Galax bu vaxta kimi danışıqların müsbət və konstruktiv keçdiyini bildirib. Deyilənə görə Xavier Solana Əli Laricanidən xahiş edib ki, İran tərəfi 6 ölkənin uranı zənginləşdirmə prosesini dayandırması müqabilində ona təqdim etdiyi güzəştlər təklifinə aydın şəkildə cavab versin. Lakin İran hökuməti son vaxtlara kimi qəti şəkildə uranı zənginləşdirməni davam etdirəcəyini bildirir. Birləşmiş Ştatlar İrana qarşı cəza sanksiyalarını mümkün qədər tez tətbiqinə çalışır. Ötən həftə Berlində Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, Çin və Rusiyanın yüksək rütbəli diplomatları ilə görüşərkən dövlət katibinin müavini Nicholas Burns bunu belə təqdim edib.
They have not said that they will suspend their
İranlılar demir ki, zənginləşdirmə proqramını dayandıracaqlar. Buna görə bizə vədimizə əməl etməkdən başqa heç bir çıxış yolu qalmır. Biz Təhlükəsizlik Şurasında Tehrana qarşı sanksiyalar qərarının qəbuluna çalışmalıyıq ki, İranı bu yoldan döndərməkdən ötürü əlimizdə vasitə olsun. Cənab Burns bazar ertəsi günü danışıqlarda sanksiyalar haqda qətnamə layihəsinin BMT-nin Baş Assambleyasına təqdim olunması haqda müzakirələrin gedəcəyini deyib. Rusiya ilə Çin qabaqcadan bildiriblər ki, sanksiyaların əleyhinə çıxacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu. Taliban Əfqanistanın cənub-şərqindəki Paktiya əyalətinin qubernatorunun qətlinə görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Qubernator Hakim Tanival onun qohumu və cangüdəni intiharçının törətdiyi partlayışdan həlak olublar. NATO və Əfqanistan qüvvələri ölkənin cənubunda gedən döyüşlərdə 94 Taliban üsyançısını qətlə yetiriblər. NATO-nun bəyanatında deyilir ki, Qəndahar əyalətinin iki ərazisində gedən döyüşlər dünün axşam başlayıb və bugün səhərədək davam edib. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, Amerika indi daha təhlükəsizdir, nəinki 2001-ci il 11 sentyabr hücumlarından qabaq. 11 sentyabr hadisələrinin il dönümü ərəfəsində verdiyi müsahibələrdə xanım Rice deyib ki, Amerikanın daha təhlükəsiz olması üçün çox iş görülüb. Bu arada Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney etiraf edib ki, İraqda üsyançı hərəkət onun gözlədiyindən çox davam edir. Bugün Çernogoriyada parlament seçkisi keçirilib. 3 ay əvvəl Çernogoriya müstəqilliyini qazanmışdı. Bugünkü seçki müstəqil olduqdan sonra Çernogoriyada keçirilən ilk parlament seçkiləridir. Seçki məntəqələrinin bağlanmasına 4 saat qalmış seçicilərin 49% səs vermişdi. Baş nazir Milo Djukanoviçin mərkəzi solçu koalisiyasının parlamentdə yerlərin çoxunu qazanacağı gözlənilir. Nobel Sülh Mükafatının qalibi Şirin Ebadinin rəhbərlik elədiyi İnsan Hüquqları Təşkilatı İran müxalifətinin lideri Vəli Olla Feyz Mahdavinin həbsxanada vəfat etməsinin səbəblərini araşdırmağa çağırıb. İran rəsmiləri deyirlər ki, o intihar eləyib. Ebadinin qrupu Mahdavinin ölümünün səbəblərini aşkar eləmək üçün onun meydinin yarılmasını aparmağa çağırıb. İran məhkəməsi dövlət orqanı sayılan İran qəzetinin yenidən fəaliyyətə başlamasına hökm verib. Mayın 12-sində bu qəzetdə azərbaycanlıları təhqir edən karikaturanın dərc edilməsindən sonra İran Azərbaycanının bütün şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları başlamışdı. Mayın 23-də Mətbuata Nəzarət Komissiyası İran qəzetini müvəqqəti bağlanması və məsələ ilə bağlı cinayət işinin qaldırılması haqqında qərar vermişdi.
Tanınmışlar.
Birinci dəfə bu səsimdən tanıtdırdım, bu qabuğun səsini xalqa, Azərbaycanda. Heç kim bilmirdi. Mən bu muğamları hüzün günləri üçün yazdırmamışam lentə. Mən qəbirdə olanda o qabuğu da dayanacaq.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış qabu ifaçısı Kamil Cəlilovdu. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı xəbərlərdən sonra 9-un yarısında efirdə olacaq. Xəbərlər davam edir. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin 5-ci konferansı bugün işini davam etdirib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bir gün əvvəl başlayan plenar iclasda nazirlər və ekspertlər səviyyəsində ölkələrin turizm imkanları və həmin imkanlardan istifadə yolları müzakirə edilib. Təşkilatçılardan aldığımız məlumata görə tədbirin sonunda nazirlərin imzalayacağı Bakı bəyannaməsinin bəzi detallarda bugün müzakirə mövzusu olub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 11 və 12 sentyabrda nazirlərin imzalayacağı sənədlər və o cümlədən Bakı bəyannaməsi ilə bağlı layihələrin müzakirəsi bugün başa çatdırılmalıdır. Bakı bəyannaməsində Azərbaycan və digər müsəlman ölkələrinin işğal altında olan torpaqları, müharibə və təcavüz nəticəsində meydana çıxan problemlər və onun turizm sektoruna mənfi təsiri öz əksini tapacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətovun dediyinə görə, sentyabrın 11-də konfransın rəsmi açılış mərasimində ölkə prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. İslam Konferansı Təşkilatının Turizm Nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci toplantısında 37 müsəlman ölkəsi iştirak edir. Həmin ölkələrdən 13-ü nazirlər səviyyəsində təmsil olunur. Konferans sentyabrın 12-sində Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə başa çatacaq.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Tatarstanın paytaxtı Kazan şəhərində dini dözümlülük və siyasi nəzakət devizi altında Qızıl Minbər 2-ci Beynəlxalq Müsəlman Kino Festivalı başlayıb. 7 gün davam edəcək festivala 20-dən çox ölkədən 70 film təqdim edilib. Festivalın konkurs proqramına isə 16 ölkədən 35 film daxildir. Azərbaycandan bu festivala Nicat Fəyzulayevin Küçələrə Su Səpmişəm filmi aparılıb. 7 dəfə dünya çempionu olan Mixail Schumacher bu mövsümün sonunda Formula 1 yarışlarından çıxacaq. Schumacherin Ferrari komandası bu bəyanatla İtaliyanın Monza şəhərində əldə elədiyi qələbədən sonra çıxış eləyib. Schumacherin axırıncı dəfə oktyabrda Braziliyada Grand Prix yarışlarında mübarizə aparacağı gözlənilir. Son xəbərlər bu qədər. Verilişimiz İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir. Bugünkü İzdə Bakıda keçirilən Şərqi Qərb Festivalından söhbət gedəcək. Eləcə də 11 sentyabr terror hücumları xatırlanacaq.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda dünən sentyabrın 9-unda Bakıda başa çatan Şərq-Qərb Kino Şənliyinin izinə düşəcək.
Это великолепный город.
Bakı qiyamət şəhərdir.
5 il öncə bütün dünyanı titrədən terror olayını yada salacaq.
11 sentyabr olayları şübhəsiz ki, bəşəriyyəti xeyli qorxuzdu.
Və hər dəfə Şərq-Qərb Kino Festivalının direktoru Abbas Əliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz istərdik ki, bu festival müsabiqəli festival olsun.
Öncə bir xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən dəhşətli terror olaylarından 5 il ötdü.
Vaxtilə bolşeviklərin tez-tez stat gətirdiyi Dünyanı Sarsıdan 10 gün əsərinin müəllifi John Reed sağ olsaydı və 2001-ci il sentyabrın 11-də Birləşmiş Ştatlarda gerçəkləşən terror olaylarını elə televiziyadan izləsəydi, həmin əsərinin adını dəyişib Dünyanı Sarsıdan bir gün qoyardı.
Sentyabr olayları şübhəsiz ki, bəşəriyyəti xeyli qorxuzdu və məlum oldu ki, doğrudan da dünyada nəsə çox tez dəyişir və bunun kökünün axtarışı özü özlüyündə çox vaxtı alimləri tədqiqata çaşqın salır.
Tanınmış mədəniyyət adamı Toğrul Cuvarlı 11 sentyabr olayını dəyərləndirdi. Bu olay da daxil, hələ heç bir terror aktı, heç kəsi insanlara xeyir gətirən bir hədəfə qovuşdurmuyub. Çünki hər bir terror kütləvi xof yaratmağa hesablanır. Çünki hər bir terror azad düşüncəni sıxışdırmağa, zora və zülmə haqq qazandırmağa, ayırıb buyurmağa yönəlir.
Mənim zənnimcə tolerantlıq sözünün mənası ilk növbədə dözümlülük deməkdir. Oxşamayanlara dözümlülük, ilk növbədə yad olanlara inamsızlığın, dözümlülüyün aradan qaldırılması deməkdir. İnsanlar bir-birinə bənzəmir. Bizim hamımızın müəyyən fərqləri, oxşamayan cəhətləri var. Bu müxtəlifliyi çalışmalıyıq ki, qoruyub saxlayaq. Özgə mədəniyyətin bizim mədəniyyətə oxşamaması, başqa adamların bizə oxşamamasını sevməyə öyrənməliyik. Məhz bu zaman bu dünyada sülh və əminamanlıq içində yaşamağımıza nail olacaq.
Tələbə gəncin söylədikləri ilə çətin razılaşmayan tapılar. Ancaq terror 21-ci əsrindən böyük bəlası kimi görünməkdə davam edir. Gəh dinçi cildinə girir, gəh milli azadlıq aşığı, gəh də dövlət siyasəti. Bütün mahiyyəti ilə bölücülüyü, qırıcılığı, xofu eldən elə, dildən dilə yaysa da.
Bismillahirrahmanirrahim.
Belə savaşlar çox olur. Hər bir savaşda gecə tezi sülhlə tamamlanır. Bu aydın şeydir, bu həmişə olubdur. Barış qaçılmazdır yəqin ki. Amma bu barışa aparan yollar çox çətin, mürəkkəb yollardır. Mənə belə gəlir ki, günləri ən böyük səhv ondadır ki, biz çox vaxtı qlobalaşma anlayışını da, sülh, müharibə anlayışını da həmişə siyasətləşdiririk. Amma qəribədir ki, bu söhbətlərin içində, siyasi söhbətlərin içində, iqtisadi söhbətlərin içində, mədəniyyətə elə bil ki, yer yoxdur. Və qəribədir ki, Frederik Mayorun vaxtı ilə icad elədiyi sülh mədəniyyəti məfhumu geniş vüsat almadı. Çünki o bir əzgəylə radio effektidir, yəqin. Elə bil ki, bir səs o bir səsi üstələyir. Hələ ki, mədəniyyəti eşitmək olmur. Halbuki, əsl mənada, yəqin ki, doğrudan da tüm bu dəhşətli yaşadığımız dövrdən can qutarmaq üçün yəqin ki, doğrudan da mədəniyyət yeganə bir yol.
Sentyabrın 11-də Amerikada nə baş verib? Qarşımıza çıxan Azərbaycan vətəndaşlarına bu suallara müraciət etdik.
Dünya ticarət mərkəzini patlatmışdılar. Adi insanlar yəqin ki, terrorçulara yoxdurlar. Müslüman, xristiyan məsələsini qaldırırlar türbədür yerlərdə. Bu, kili standartlardır. Ona görə də terror baş verir.
Terrorakt olmuşlar. Bu dəqiqə terörist çoxdur. Onda hamısını yazdılar İslam dünyasına. Düzdür. Hökumətlər danışılmalıdır, yola gəlməlidir.
Amerikada o Dünya Ticarət Mərkəzinin samolyotunu partlatmışdılar. Adamlar etiraz eləməlidir belə şeylər. Səslərini uzatmalıdırlar, çıxmalıdırlar, mitingə nümayiş eləməlidirlər, etiraz mitingi keçirməlidir.
Turqut Məmmədli, İCÜÇ.
Bizim qalaya
Festivallar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Bugünkü qonağımız 8-ci Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalının direktoru, Kinematografçılar Birliyinin katibi Abbas Əliyevdir. Xoş gördük, Abbas bəy.
Xoş gördük.
Festivalın adı sanki Azərbaycanın coğrafi durumundan götürülüb. Bu ad həm coğrafi durumumuzdan, həm də qarşımızda duran alternativlərdən xəbər verir. Bu barədə siz nə düşünürsünüz?
Bu iki məna bir-birinin üzərinə düşür. Deyərdik ki, coğrafi uyğunlaşma axır nəhayətdə mədəni uyğunlaşmaya və uzlaşmaya gətirib çıxardıb. Təsadüf deyil ki, bilirsiniz ki, qədim İpək yolu da Azərbaycandan keçir və Azərbaycanda qərb və şərq bir araya gəlir. Yəni burada təmas xəttidir. İkinci bir tərəfdən bu iki sivilizasiya, yəni qərbdə yaşayan və şərqdə yaşayan mədəni sivilizasiya hal-hazırda böyük problemlərlə üzləşib və bu baxımdan hər iki sivilizasiyanın nümayəndələri Şərq-Qərb Festivalində bir araya gələrək mövcud problemlərin araşdırılması öz filmləri ilə və onların təhlili nəticəsində ayrı-ayrı qalaraq mədəni baxımdan bir araya gəlmək uğrunda deyək ki, belə bir çarpışırlar və əməl göstərirlər.
Azadlıq radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olunbaşlarında gəzişin. Kino şənliyi 8-ci dəfə keçirilir. Hansı uğurlara sevindiniz, hansı yanlışları aradan qaldıra bilmədiniz?
ən vacib incisənət növlərindən biri olan kinematograf zənginləşir. Bir-biri ilə təmasda olan Azərbaycan və digər ölkələrin kinematografçıları inkişaf edirlər, deməli, mübadilə edirlər, qarşılıqlı zənginləşirlər. Bu, bizim nailiyyətlərimizdəndir. Bundan əlavə, uzun müddət ərzində artıq bu il deyə bilərəm ki, 10 il yubiley ilidir. Hər il kinematografçılar birgə layihələr üzərində çalışırlar və bunun nümunələri də vardır artıq. Rusiya, Litva, Fransa, Almanya, İsrail, indi bu il İran filmləri də göstərilmişdir və İran kinematografçılar da bizimlə birgə layihələr üzərində çalışacaqlar və digər ölkələr, yəni hər kəs istəyir ki, zənginləşsin, inkişaf etsin və birgə layihələr həyata keçirsin. Bu baxımdan da bizə çox faydalı bir, əhəmiyyətli bir işdir. Bu festival beynəlxalq festivaldir. Artıq dünyada bütün əksər kataloqlara daxil olub. Düzdür, həddən artıq çox festival var. Bir 5000-ə qədər dünyada festival mövcuddur. Bizim festival da artıq özünü tanıdıb. Amma qeyri-müsabiqə festivalidir. Biz istərdik ki, bu festival müsabiqəli festival olsun. Müsabiqəli olarkən daha çox yarışma və inkişaf olur. Müsabiqə zamanı hər kəs can atır ki, yaratdığı filmləri artıq öz məqsədinə uyğun sübut elətdir. Eləsin sənəti ilə yəni. Azərbaycana xarici ölkələrin axını vardır bizim neftlə bağlı. Burada bir çox ölkələr təmsil olmuşlar. Təkcə iqtisadiyyatlə deyil, həm də bu ölkələrin mədəniyyətinin təmsilliyini istəyərdik. Yəni, həm iqtisadi əlaqələrimiz, həm mədəni əlaqələrimiz də inkişaf edərdi bu ölkələrlə. Bu baxımdan vaxtilə arzu elədiyimiz konsert suyuna daxil olan ölkələrin festivalini keçirmək niyyətində olmuşuq. Amma təəssüflər olsun ki, bu baş tutmadı. Bu və ya digər hallarda biz çalışırıq ki, həmin ölkələrin filmləri, nümayəndələri gəlsin, bizim festivallarda iştirak eləsin. Amma bir var müsabiqəli iştirak, bir də ki, müsabiqəsiz. Yəni, bu festivallar festivali reqlamentə görə yekun festivali kimi nəzərdə tutulur. Yəni, digər ölkələrin festivallarində iştirak etmiş, artıq özünü tanıtmış, müəyyən yerlər tutmuş filmlər burada göstərilir. Ona görə də biz bunu bir növ dünyada gedən, kino prosesində gedən proseslərə yekun kimi müəyyənləşdiririk. Bir daha burada qeyd eləmək istəyirəm ki, festivalin keçirilməsində bir çox problemlərlə də üzləşirik. Onun da biri odur ki, vaxtında adlı sanlı rejissorları, kino xadimlərini dəvət eləmək imkanından malik olmuruq. Çünki biz sistem halında maliyyələşdirilmiş olsaydıq, bu zaman qabaqçıdan bütün planları cızardıq. Amma belə ki, biz, Azərbaycan hökuməti bizə köməkli eləyir keçirilməsində festivalin, amma bu belə bir dəfəli xarakter daşıyır, yəni sistem halında deyil.
Festivalda iştirak etmək şəxsən sizə nə verir? Bu sualla festivalın qonaqlarına müraciət etdik.
Səfərbəy Sülüyev, tacik rejissoru.
Oğlum, nə bilən işləm, çox da bağlı.
Vacib deyil ki, nə isə versin. Mənə öz həmkarlarımla bir yerdə olmaq çox xoşdur. Bugünkü gün mənim çox xoşuma gəlir. Hətta havanın belə isti olmağı da mənə ləzzət verir. Həmkarlarımın filmlərinə baxmaq istəyirəm. Özümün də filmini göstərəcəklər. Azərbaycan kinoteatrında, Arzu təqvimi. İstərdim hamınız baxasınız. Bu filmi Fransada, Hindistanda, Rusiyada göstəriblər. İlk dəfədir Azərbaycanda göstəriləcək.
Azərbaycanı pokazatibo.
Gürcü kino tənqişçisi Qora Sereteli.
Ayya, üçün lüblü Azərbaycan.
Mən Azərbaycanı çox sevirəm. Mənim Bakı ilə çox dərin əlaqələrim var. Mən İbrahimbəyev qardaşları ilə bir yerdə oxumuşam. Həmişə də bu şəhərdə gözəl insanlarla rastlaşıram. Burada həmişə çox gözəl mühit var.
Bizə всегда очень хорошая обстановка.
Георгий Браньев, Paris.
Это великолепный город.
Bakı qiyamət şəhərdir. İnsanları ilə, temperamenti ilə məni heyran elədi. Bu da çox böyük işdir. Çox istərdim ki, gələn ildə bu festivala qatılıb. Леонид Павлючук, кинотанкетчи.
В общем-то, это единственная возможность увидеть очень разные фильмы.
Фестиваль яна имканды ки дүнья фильмларын бир ерде көрә билерсен. Бүтүн бу фильмлар дүнья киносунун бүгүнкү сәвиясинин уникал портретин чизер. Түшүнмәгә имкан берер ки, умуми олан нәди, милли олан нәди. Менчә бу кесишмәләр чок мараклыды.
Такие пересечения очень интересны.
Лев Анинский.
Смотрю новые картины, вижу новые лица.
Yeni filmlər görürəm, yeni insanlarla tanış oluram, yeni ideyalar ağlıma gəlir, onları həyata keçirməyə çalışıram. Hərdən uğursuz alınsa da, mənə bu cür yaşamaq ləzzət verir.
Правило безуспешно, но это интересно.
Səkizinci Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalının direktoru Abbas Əliyevlə festivallar və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. İndi keçək 20'lər filminə. Türkiyə rejissoru Nuri Bilge Ceylan'la necə bağlantı qurdunuz? Və filmin Bakıda göstərilməsinə necə ayrıldınız?
Nuri Bilge Ceylan artıq dünyada məşhur rejissordur. Gənc olmasına baxmayaraq çox məşhur rejissordur. Bu film Berlin Festivalinin gümüş ayısını alıb və bugünə qədər 250 ölkədən festivallardan təklif var. Onun bir surətini bizə Hindistandan göndərdilər. Çox çətinliklə və hələ mən biraz da qorxurdum ki, ola bilər gecikmiş olsun. Yəni, belə bir böyük axın var, tələb var bu filmə. Onlar bir növ bizə köməklik eləməyə çalışdılar. Azərbaycan qardaşları olduğu üçün. Üzdüyü rejissoru da dəvət eləmişdi, amma gəlmək imkanı olmadı. Hal-hazırda çəkilişlərdədir.
İndi söhbətə ara verib 6 gün öncəyə, festivalın açılış gününə baş çəkək. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Səkkizinci Şərq-Qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalı bu həftənin, bəlkə də bu ayın ən böyük mədəni olayı sayıla bilər. Festival bazar ertəsi, axşam saat 6-da ölkənin baş sarayında açıldı, özü də orijinal üslubda. Səhnədə köhnə Bakı mənzərələri göründü və tamaşaçılar kinonun ilk yaranma illərinə, Misyo Mişonun öz sənətli filmini Bakıda göstərdiyi vaxtlara səyahət etdilər. Elə aparıcılar da Azərbaycan filminin yaşadıydılar. Qurban Səyidin Əli və Nino romanının qəhrəmanları Şərqlə Qərbin simvolu idilər.
Və 1916-cı ildə ekranda ilk bədii film Neft və Milyonlar səhnələrində canlananda bizim artıq 18 yaşımız var.
Azərbaycan kinosunun tarixinə qısa bir ekskurs edildi. Bismillah xatırlandı, Sevil yada düşdü və əlbəttə ki, Arşın Malçı. Təzəcə dünyasını dəyişmiş Rasim Ocaqov da diqqətsiz ötüşmədi. Kino sizin üçün nədir sualına? Rasim müəllimin cavabı hamını güldürdü.
Kino, sənə qədəliyə, işə dünyanın ümumiyyətdir.
Bu tədbirdə də iş prezidentsiz ötüşmədi. Festivalın prezidenti Rüstəm İbrahimbəyov səhnəyə çıxdı.
Bu informasiyanı bizə məndən qabaq söylədi.
Rüstəm müəllim həm də festivalda iştirak edən Əlvida Cənub Şəhəri filminin ssenari müəllifidir. Filmimizi birinci gün göstərməyimizin səbəbi var. İş burasındadır ki, bütün dünya başqa bir sistemlə işlədiyi halda Əlvida Cənub Şəhəri filmi mono səslə çəkilib. Respublika sarayının aparaturası da mono səsə uyğunlaşdırılıb. Sonra festivalın prezidenti göstəriləcək filmləri bir-bir təqdim etdi. Və festivalı açıq elan etdi. Müğənni Sevda Ələkbərzadənin Avropa Birliyinin himnini milli üslubda oxuması Şərqlə Qərbi sanki bir himndə birləşdirdi. Festival dünən, sentyabrın 9-da Azərbaycan kinoteatrında bağlandı. Qaliblərin adı da orada açıqlandı. Beləliklə, qadınlıq rəmzini tərənnüm edən ən yaxşı obraza görə mükafat Özbəkistanın vətən filmindəki bənövşə obrazına görə Rano Şodiyeva. Kişilik rəmzini tərənnüm edən ən yaxşı obraza görə Əlvida Cənub Şəhəri filmindən Teymur Bədəlbəyli. Tamaşaçılara ən humanist göndəriş nominasiyasına Rusiyanın Alaturan filmi və Dünya kinosunun inkişafındakı xidmətlərinə görə nominasiyası üzrə Rusiya rejissoru Valeri Rubenchik layiq görüldülər. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay. Abbas bəy, azadlığı dinləyənlər üçün xatırladaq deyirəm. Azərbaycan kinosevərləri hansı dəyərli kino əsərləri ilə və sənətçilərlə tanış olmaq imkanı qazandılar?
Hazırda çox böyük inkişaf var kinematografda. O cümlədən Orta Asiya kinematografisi çox inkişaf edib. Orada bir çox filmlər, gözəl filmlər var. Məsələn, Üzbəkistanın vətən filmi. Onun baş rolunda oynayan Şadovranov Şadiyeva da gəlib buradadır. Ondan əlavə Trassa filmi vardı. Hansı ki, çox çətinliklə onu da aldıq. Hamısı məşhurdurlar. Çətinliklərimiz var bu barədə. Qazaxstanın filmləri var. Tacikistan, Safarbek var burada gəlib. Soliyev. Sonra Kirgiz filmləri var. Frankolovun Aziz Nasırov. Bundan əlavə Rusiyadan böyük heyət var, qonaqlarımız var. Rubinçik Valeri çox məşhur rejissordur. O buradadır. Çoxlu sayda prodüser heyəti var. Yəni bu prodüser heyətinin Azərbaycanda olması bizə müəyyən üstünlüklər verir. Onların layihələrin, arzu olunan layihələrin vaxtında həyata keçirilməsinə kömək edir. Sonra Litvadan var qonaqlarımız. Filmlər də bildiyiniz kimi dedim bayaqları İran filmidir, Türk filmidir, Macar filmidir. Rusiyadan bir neçə film vardır. Saydığım Orta Asiya ölkələrindən də vardır. İran filmi offside filmidir. O bizim həm yerimiz, yəni Azərbaycanlı Cəfər Pənahinin filmidir. Cəfər Pənahi də Nuri Bilgə kimi dünyada çox məşhur rejissordur. O film offside filmində çox böyük mükafatlar alır. Rejissor da bizim qonağımızdır. İndi filmin ssenarisi də gəlmişdi və indi biz düşünürük ki, qarşılıqlı böyük əlaqələrimiz olacaq olar.
Festivallar kinematografiyanın inkişafına nə verir? Bu sualla isə yerli kino işçilərinə üz tutduq.
Kinoaktor Rafiq Əliyev.
Özünüz bilirsiniz ki, indi Azərbaycan kinosunu Azərbaycandan çıxartmaq çox çətindir. Amma indi elə bir imkan yaranıbdır ki, biz o adamlara öz filmlərimizi göstərə bilərik.
Kino ssenarist Rüstəm İbrahimbəyov.
Festival kinematografiya nə verə bilər? Təzə çəkilən filmlər tamaşaçı üçün göstərilir. Bakıda təəssüf ki, dünyada çəkilən filmlər az göstərilir. Deməli, tamaşaçı bu tarz filmlərlə tanış ola bilər.
Mədəniyyətşünas alim Rəhman Bədəlov.
Kinematografiya bilmirəm, amma mədəni həyata çox şey verir də. Yəni həyat canlanır, kimsə filmlərə baxır, kimsə gəlir, müzakirələr olur. Azərbaycanın kino işlərini tanıyırlar. Yəni dolama yolla ya kinoya da təsir olur.
Şərqqər festivalı ənənəyə çevrilib. Ünlü sənətçilər gəlirlər, görüşürlər, gedirlər. Azərbaycan kinematografçıları bundan nə qazanırlar? Və bu qazanç tanınmazdır mı?
Azərbaycan kinematografçıları birgə layihələr üzərində çalışırlar və çalışırlar ki, Azərbaycan kinematografisi inkişaf etsin. Və buna nail olunur. Bir neçə Şərqqər festivalının xətti ilə bura gələnlərin Azərbaycan kinematografçıları arasında müəyyən bir təmas vardır, müəyyən layihələr gedir. Hal-hazırda biz yeni Azərbaycan sənətli filmlərinin rubrikasını bu çərçivədə və də göstəririk qonaqlara və böyük əksəda var. Yəni, onlar hələ bütün filmlərimizə baxmaq imkanına malik deyirlər digər ölkələrdə, amma biz də filmləri göstərdik, 13 film göstərdik və onlar böyük məmnuniyyətlə baxırlar və təkliflər də vardır ki, Azərbaycan filmləri göstərilsin başqa ölkələrdə və yaxud da birgə layihələr işlənsin. Yəni, çox böyük əhəmiyyəti var bunun ölkəmiz üçün, hər tərəfli.
Festival qapandı. Yaşasın festival deyə bilərik mi?
Yaşasın festival, yaşasın gələn festival. Bu festival yaşasın, gələn də gəlsin, inşallah.
Sağ olun, çox sağ olun, verilişə qatıldınız.
Çox minnətdarım sizə, çox sağ olun.
Festivallar və mədəniyyət mövzusuna həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftəliyə sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Səmriyə Faiq qızı. Günün əsas xəbərlərini bir daha yada salaq. Viyanada İranın nüvə proqramı ilə bağlı Avropa Birliyi və İran rəsmiləri arasında danışıqlar davam etdirilib. Tərəflər görüşü səmərəli adlandırıblar. Taliban Əfqanıstanın Paktiya əyalətinin qubernatorunun qətlinə görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirlərinin toplantısı keçirilir. və hava haqqında. Sabah rayonlarda yağış yağacaq, gecə və axşam saatlarında bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Abşeronda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, amma gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 22-24, rayonlarda 24-29, dağlarda 15-20 dərəcə isti olacaq. Abşeronda şimal-qərb rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək. Bu qədər. Xəbərlər qurtardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Tanınmışlar rubrikası ilə davam edir. Tanınmışların bugünkü qonağı xalq artisti Kamil Cəlilovdur.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı incəsənət adamıdır. Onu digər sənətkarlardan fərqləndirən başlıca xüsusiyyəti Azərbaycan adamının məhəbbətini başqa xalqın musiqi aləti ilə qazana bilməsidir. Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına bir alət də əlavə etməsi ilə qürur duyur. Son nəfəsinə qədər sevimli musiqi alətindən ayrılmayacağını deyir. Onu Azərbaycan muğamları ilə yanaşı klassik musiqinin də mahir ifaçısı adlandırırlar. Məşhur Danulduzin instrumental ansamblının yaradılmasında iştirak etdiyini bildirir. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış qabo ifaçısı Kamil Cəlilovdur. Kamil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayıra bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun. Mən də sizə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, məni yada salmışsınız. İlqar bəy, çox sağ olun, buna görə minnətdaram sizə. Yəni, sənətkarları axtarıb tapan var. Mən İlqar bəy istəyirəm bir söz deyəm. Bir də görürsünüz ki, bu incəsənət adamlarına. Bunlara biz görürsən ki, adi bir adamlar kimi baxırıq. Bunlar adi deyirlər, bunları Allah yetirib. O talantı Allah tala verir.
İstedadı, bəli.
Bəli. Yəni, çox sənətkarlarımız olub ki, bunlar elə öz vaxtlarında insanlar buna adi baxırlar. Amma mən bir şey sizə danışmaq istəyirəm. Məmməd Arazla bizim çox yaxın dostluğumuz olub. Bir dəfə bu Azan İşirdə işləyən vaxtında redaktor işləyirdi. Mən gördüm ki, fayədə dayanıblar. Bir 5-6 nəfər adam bunu dövrəyə alıblar, söhbət eləyirlər. Mən də gəldim, Məmməd Arazı bağrıma bastım belə. Öpdüm onu, belə bərk-bərk öpdüm. Dedim ki, şair qənimətdir. Mənə qənimətdir ki, sizi görmək, sizi bağrıma basmaq, öpmək. Havaçsa deyəcəm ki, mən Məmməd Arazı bağrıma basmışam, öpmüşəm. Yəni, indi Məmməd Araz yoxdur. Düzdür, hamımız gedəcək bu dünyadan. Ancaq bu sənətkarların qədrini bilmək, dirsər qədrini zərgar bilər. Mən bildim ki, Məmməd Araz kimdir və yaxud Vəxtiyar Vahabzadını görəndə mən iki qəd əylirəm onun qarşısında. O, birisi şairlərlə mən dostam. Ona görə ki, dostam, şairlər sözləri ilə deyirlər, mən də musiqimlə deyirəm. Ona görə mən onlarla həmişə Nəriman Həsənzadı ilə danışıram, Nəbi Xəzri ilə danışıram.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kamil müəllim, bizim sizi bura dəvət eləməyimiz bir növ elə bu tanınmışlar verilişinin də sizi bağrına basmağıdır. Gəlin, bu qaboydan başlayaq. Mən bilən qaboy, səhv eləmirəmsə, Alman alətidir, özdə haboy deyirlər ona. Və necə oldu ki, siz, məsələn, Azərbaycanın kifayət qədər nəfəs alətləri var, siz də razılaşarsınız ki, yaxşı gözəl alətlər var, amma siz, məsələn, qaboyu seçdiniz. Bax, nə idi səbəb?
Mən bir neçə musiqi alətlərində ifa eləmişim uşaqlıqdan. Nağara çalmışam, qoşu nağara çalmışam, ondan sonra qarmon çalmışam, biraz tar çalmışam və ilaxır belə tütəkdə çalmışam. Nəysə, bu aləti mən heç tanımırdım. Zaur Əliyev vardı piyanistlə, o bizim məhlədə yaşayırdı, bir yerdə orta məktəbdə oxumuşuq. O fortepiano dərsinə gedirdi, bir nömrəli musiqi məktəbində. Mən də qoşuldum, buna getdim. Dedi, mənə bir saat gözləməlisən. Mən də fayədə oturdum, gözlədim. Bir də gördüm, bir qeyri-adi bir səs gəldi qulağıma. Yaxınlaşdım o səs gələn tərəfə, otağa. balaca qapını araladım, gördüm ki, klarnetə bənzər bir alətdir. Oturub bir müəllimdir, açıq gözündə oturub, orta yaşlı bir müəllim. Görəm, Üzeyir Hacı Bey onun, deməli, Leyli Məcnundan bir hissə var, onu ifa eləyir, belə gözəl çalır. Dayandım, xeyli, müəllim başa düşdü ki, mən qulaq asıram. Birdən saxladı, mənə döndü, baxdı, qayıtdı ki, nə istəyirsən, bala? Dedim, heç nə, mənim xoşum gəldi bu melodiyanı çalırsınız. Axşam oldu, melodiyasını çalır. Dedi, gəl içəri, gəl, gəl, gəldim. Dedi, istəyirsən, mən səni bu alətə yazdırım. Dedim, bu alət nədir abi? Dedim, bunun adı qaboydu. Çəkdi məni piyanan arxasına. Nə səs vurur orada, mən hamısını oxuyuram, tərtəmiz, düzgün. Dedi, gəl sən bir ritmini də yoxlayım, görüm ritmin nətərdir. Mən də nağarı salmışam axı. Bu elə ritmlər vurdu ki, mən də dəqiq onları vurdum hamısını, 12 yaşım belə olardı. Demək, bu çox xoşuna gəldi. O vaxtı Fatma xanım Zeynalova vardı, Üzeyir Hacı Bey onun tələbəsi olub. Bu nəzəriyyəsidir, həm də bəstəkar idi. Rəhmətə gedib, məli bir növrəli musiqi məktəbinin direktoridir. Dedi, gəl sən aparım direktorun yanına, bir o da yoxlansın səni. Fatma xanım da məni yoxlayandan sonra belə qaldı, başını tutdu, belə əla dir qabo çala bilər bu. Gəldim, sənədlərimi hazır elədim, evdəkilərin də xəbəri yox. Gətirdim, gəldim, mənə bir dənə qabo verdilər oradan, məktəbin qaboyundan. Gətirdim, evdə başladım məşğul olmağa.
Bəs tanıdığı instrumental ansambla necə gəldiniz, çıxdınız?
O vaxtı Əhsən Dadaşovun bir ansambl var idi, yeni qurmuşdu o ansamblı. Orada Gülarə xanım Əliyeva piyano çalırdı. Əhsən müəllim məni çağırdı ki, gəl bizi ilə bəlkə bir şey zat çalasan, eləyəsən solo. Dedi, mən nə olar? Gəldim, bura məşqizad eləyirdi. Gülarə xanım məni gördü, dedi ki, ay kanı, gəl cinəm bizə, mən fikrim var bir dənə belə bir ansambl düzəldəm, sən mənə köməkli elə cinə, orada qaboy olsun, filet olsun, ud olsun, tar olsun, iki dənə skripkalar olsun, velənçi olsun, kontrabazar, bütün həmi şərq alətləri, həmi qərb alətlərindən olsun. Dedi, amma mən cəmatı yığa bilməyəcəm, sən bunları bir-bir, mən getdim, düşdüm bu konservatoriyanın canında, təzə qutarmışdım konservatoriyanı. Getdim oradan uşaqlardan filetə çalan, alt çalan, nə biləyim. Bunları yığdım, topladıq, gəldik, heyət hazırdı, ansambl hazırdı, başladıq məşq eləməyə. Bu olub, deməli, 1967-ci ildə, 65-67 baba aralarda Gülarə xanım evlərində məşq eləyirdi, atası ev idi. Orada biz məşq eləyirdik. Elə olurdu ki, o qədər həvəslə məşq eləyirdik ki, gecə saat 2-yə kimi bizim məşqimiz davam eləyirdi. Elə belə, mən ansamblın solisti təyin olundum. O vaxtı Flora xanımı gətirdi, ondan sonra Yalçın Rızazadəni bizim ansambla gətirdik.
Neçə il işlədiniz həmin?
30 ildən yuxarı mən o ansambla işlədim.
Deməli, səhv eləmirəmsə Heydər Əliyev demişdi ki, Kamil Cəllovun qaboyu, Danıldızı instrumental ansamblın bəziyir, hə?
Bəli, onu bilirsiniz nə dərdi? Zərifə xanım Heydər Əliyevin həyat yoldaşı həmişə Gülarə xanıma deyərdi ki, Gülərə, sən Kamildən bərk yapışqınla qəşəngliyi verir ansambla, qaboyun səsi, özü də o gözəl sənətkardır, ondan istifadə, ondan möhkəm yapış. Bunu həmişə deyirdi, eyni zamanda Heydər Əliyev də xoş deyirdi, o vaxtı mənim Azərbaycan tərhanələrim ki çalmışdı, onu çox xoşlamışdı.
Sizi görəndə qaboyunuzu soruşulmuş deyəsən ki, qaboyunuzu.
Hə, məndən bir dəfə soruşdu ki, ay Cəlilov, mən həmişə Cəlilov çağırardı. Ay Cəlilov, səndən başqa mən deyir, bu alətdə bir ifaçı görmürəm. Bu nə sirridir, nə məsələdir belə? Mən də ona fikirləşdim, bir balaca bir dayandım. Dedim, bu Allahın vergisidir də, mən də ikinci Heydər Əliyev görmürəm siyasi xadim. Bu nə məsələdir ki, güldü, qucaqladı məni. Mən nə qayrım, dedim. Mən, bu məktəb var. Musiqi məktəbində də qabul sinifi var. Ondan sonra Asif Zeynallı adına musiqi məktəbi var. Konservatoriya var. Orada da qabul sinifi var. Bunlar məndən qabaq da qutaranlar olub. Məndən sonra da nə bilim onlarla qabul sinifini qutaranlar olub. Hələ ki, hələ o alətə yaxınlaşan olmayıb mənim kimi mənə qədər.
Kamil müəllim, bu Əlibaba Məmmədov gərək ki, bir dəfə deyib ki, 1000 ildən sonra da Kamil Cəlilov olmayacaq.
Əlibaba Məmmədovla biz, mən sənət adamları ilə çox ünsiyyətdə olurum, danışıram. Dedi ki, bizim sənət adamlarında belə bir xəsiyyət var. Biri bir yenilik eləyən kimi, obursu zir tez onu üstünləsin, tez ondan qabağa düşsün. Deyir, səni qabağa düşə bilmirlər, bacarmırlar, deyir o sənəti. Heç 1000 ildən sonra da, deyir, Kamil Cəlilovdan yaranmayacaq.
Bax, bu bir tərəfdən işin yaxşı tərəfidir ki, sənətkarın böyüklüyünü göstərir. Amma bir tərəfdən bəlkə pis tərəfədir. Məsələn, məktəbə çevrilinə bilməmək, bəlkə gələcəkdə qınayacaqlar, ehtiyatlanmırsınızmı ki, nətər Kamil Cəlilov bu boyda sənətkar, amma özündən sonra kimisə öyrətmədi?
Bu öyrətməklə mən bayaqları dedim ki, bunun məktəbi də var qabuğun. Müəllimi də var, müəllim də dərs keçir, professor var, obrusu var. Bu öyrətməklə deyil. Quyunun dibində su çıxmalıdır. Quyuya su tökməklə o sulu olmaz, o qətiyyən. Bir də ki, bir dənə şey edim sizə. Mən muğamları uşaqlıqdan, körpəlikdən məndə aşılanıb bu. Çünki atam muğamata çox həris idi. Bizim ailəmiz elə xalq musiqisinə bağlı olub həmişə. Ona görə mənə də təsir eləyib. Onun üçün də bəlkə də mən muğamları gözəl bilirəm, yaxşı bilirəm. Bir sənətkar kimi, bir ustad kimi istəyərdim ki, mən də özümü göstərim də bu. Bax, məsələn, Mehriban Əliyevanın çox gözəl təşəbbüsü oldu ki, böyük bir tarixə yazılmalı iş gördü ki, yəni muğam mərkəzi yaratdı. Mən də istəyərdim o muğam mərkəzində iştirak eləyəm. Ona görə ki, indi hamımız dünyamızı dəyişəcək. Mən də istəyirdim, öz fikirlərim var. Bax, mənim haqqımda kitab çıxıb, bütün muğamları şərh eləmişəm, hamısını təhlil eləmişəm ki, Bayatkür muğamı nə deməkdir, Bayatkiraz muğamı nə deməkdir. Muğamı dərindən bilicisi kimi ya, mən bunu cəsarətlə deyirəm. Bəziləri elə bilirlər ki, mən Avropa alətidir çalıram deyə, mən bunu bilmirəm. Mən Avropa bəstəkarlarının əsərlərini də çalıram, bütün dünyanın bəstəkarlarının əsərlərini çalıram. Eyni zamanda öz Azərbaycan musiqimizi, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, muğamlarımızı, xal mahnılarını, aşıq havaları, bunların hamısını məndə aşılanıb, mənim beynimdədir. Bunları yavaş-yavaş lentə yazdırıram ki, mən bunları yazım, gedim. Çünki məndən başqa bunu bu işi eləyən olmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı qaboy ustası Azərbaycanın xalq artisti Kamil Cəlilovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Klassik musiqini mən bilən çox yaxşı ifa edirsiniz və hətta Moskvada lent yazdıranda deyəsən təəccübləndirmisiniz oradakıları. Necə oldu? Olub belə şey yəqin. Qara Qarayevin özü gərək ki, sizə onun əsərini çaldığınıza görə təşəkkür edirəm.
Mən burada kamera orkestrində də işləmişəm. Nazim Mirzayevin kamera orkestrində solist işləmişəm. Birinci qaboyda. Çoxlu əsərlər çalmışıq biz. Bir dəfə Qara Qarayevin biz 3-cü simfoniyasını çalmalıydıq. Çox çətin bir əsərdir. Nəsə, onu biz neçə aya hazır elədik. Orada qaboyun soloları var. Demək, Filarmoniyada konsertdir, çaldıq. Konsertdən sonra Nazim Rızaeva, Qara Qarayev qayıdı, deyir ki, o qaboy çalan kimdir sizdə? Deyir, Qara Belfazovic. Təzə qutarıb, konservatoriyanı bizdə işləyir. Dedi, əla, əla. Hələ heç mən muğam çalmırdım. Nəsə, çox bəyənmişdi. Moskvada deyir, mənim əsərimi belə çalmadılar deyir. Bu cür ürəklə çalğı mən deyir, birinci dəfədir belə eşitmişəm. Belə episodlar çoxdur. Mən də sənət adamları ilə görüşmək. Fikrət Əmirovla, ondan sonra Cangir Cangirovla deyim sənə. Hələ xaricdə biz qastrola gedəndə Stokholmda biz konsert verirdik. Yekə böyük bir zal idi. Deyim sizə, bəlkə nə bilim, bir 2000 nəfər bu zalda adam var idi. Danılcı ansambli ilə getmişdik. Güları xan birdən qayıtdı ki, Ay Şamil, gəl sən bir dənə burada solo çalıcına, bir bayat çıraq çalıcına. Bunlara ləzzət eləyər. Əvvəl tərəddüd elədim, dedim ki, burada kim başa düşəcək? Sən demə, belə deyilmiş. Gülara xam dedi ki, mən sənə deyirəm çalıcına, mən bilirəm nə var. Nəsə, küçələrə susakmışam, bayat çıraq muğamı üstündədir o. Giriş elədim, ondan sonra... Başladım Bayaşırazı çalmağa, Bayaşırazı çaldıqca görürəm səs, elə bil ki, bu zalda bir dənə səs yoxdur. Elə gözəl qulaq asırlar. Sonra gəlib o Bayaşırazı yerinə gələndə, Bayaşırazı orada mən bir zəngülə eləyirəm. Seyir düşünürsün, zəngülələrin götürmüşüm orada, qaynatmalardır belə. Onu eləyəndə cəmaat qalxdı ayağa, başladı fit çalmağa, əlcad çalmağa eləmək. Mən başa düşmədim, sonradandan hiss elədim, elə çala-çala, gözüm yumuram çalıram, çalıb qutarmışam. Dedim, səhnəyə bir orta boylu, orta yaşlı bir kişi çıxdı, bununla yanında təcrübəsi filan da qayıtdı, dedi ki, siz bu səsləri nə tər alırsınız bu qaboydan, bu möcüzədir, bu nə tər şeydir, bu vaxtı əlin... Götürdü qaboy əlinə, baxdı, gördü qaboy, adi bir qaboy deyil. Bütün çalğılar məndədir. Mənə qayıtdı, dedi ki, siz bunu notla çalırsınız. Dedim, yox, notsuz, bu improvizasiyadır, bizim muğamlarımızdır, belə. Dedi, çox gözəl, çox gözəl. Mən deyir, neçə ildir mən professoram, konservatoriyam, müəlləmiyəm, qaboydan dərs deyirəm. Mən belə çalğı görməmişəm, deyir, hələ deyir. Möcüzədir, deyir bu. Belə çalmaq üçün Allah vergisi ola ki, bunu çalas. Bunu indi tərcümə ilə deyirlər mənə. Səhərsi günü qəzetlərdə mənim haqqımda böyük belə yazılar getdi ki, virtuoz qaboçu. Yəni, demək istəyirəm ki, bu indi Allah Taalanın mənə verdiyi bir nemətdir, Allahın mənə göstərdiyi bir mərhəmətdir. Hara gedirəm, xalq mənim üçün yol açır, bazara, tükənə, metroda.
Deyir, bazarda hətta sizə o qədər danışdırırlar ki, bazarlığı orada boyu gəlirsiniz.
İnanın ki, bir dəfə boş durmuşam, gəlmişəm, deməli, zəmbilimin biri qalıb orada, durub gəlmişəm, evə görəm, deyirəm, hani, o qədər məni söhbəti tuturlar ki, tanıdılar cumunlar üstümə hamısı ki, biri əlimdən öpür, biri mənim qucaqlayır məni, biri deyir ki, gəl avtoqraf, biri deyir, şəkil çəkdirək, deyən, gedirlər fotoqraf axtarırlar ki, mənə şəkil çəkdirsinlər. Yəni, xalqın məhəbbəti budur.
Amma mən bilən, bu məhəbbətlə yanaşı istəməyənlər də olub. Özünüzün təbirinizcə desək, siz qaboyu döyə-döyə Azərbaycan musiqisini ona öyrətdiyiniz vaxtda sizin əleyhinizə çıxanlar da olub ki, bu düz deyil, bu Azərbaycan aləti deyil.
Bəli, mən deməli 63-cü ildə Əhməd Bakıxanın ansambli ilə çalanda bayat gör, Əhməd müəllim özü mənə bəyəndi, dedi ki, sən solo çalacaqsın, biz səni müşahidə eləyəcəyik bayat görünə. Dedim, nə olar, eyb yoxdur. Cəmaat eşidib də bayat, biri deyir İstanbul neyi o vaxt, biri deyir nə bilim, bu səsi tanımırlar da. Birinci dəfə bu səsi mən tanıtdırdım, bu qabuğun səsini xalqa, Azərbaycanda, heç kim bilmirdi belə. Gördülər, gözəl muğam çalıram. Ondan sonra muğam çalmağıma o vaxt böyük məhdudiyyətlər qoydular, yəni olmaz cinayətdir bu alətdə. Bu Avropa alətidir, bunu çalmaq olmaz, nə bilim nə. Adları bir-bir demək istəmirəm. Yəni, istədilər ki, bunu çağırsınlar tamam aradan.
Müdafiə eləyən olduğu həmin vaxt?
Müdafiə eləyən məni Cəmil Əlibəyov radioda işləyirdi, o vaxtı Sədir Mavin işləyirdi radio televiziyada. O məni müdafiə elədi, məni müdafiə elədi. Allah rəhmət eləsin qəni-qəni Rəsul Rıza. Böyük bir məqalə yazdı, sənətkarın bəxtiyarlığı bu musiqini dinlərkən, o mənə dinləyəndən sonra demişdi, o elə-belə çalğı dör bu, burada fəlsəfi fikirlər var.
Kamil, bana neyinirdilər mani olmaq üçün?
Neyinirdilər ki,
iki-üç
dəfə mənim qaboyumu əlimdən alıb qaçıblar. Üç dəfə, axırıncı dəfədə bir üç il bundan qabaq qaboyumu mənim aldılar metrodan çıxanda. Aldılar, getdilər, indiyə kimi mən tapa bilmirəm. Sonra mənə köməkli elədilər, bir dənə qaboy tapmaq da çətindir də, bu, tapmaq olmur. Bir təhər əlmə saldım bir başqa alət, üç ilə qədərdir keçir üstündən, indi alışıram ona yavaş-yavaş mən.
Yəni, istədiyimi ala bilirəm.
Nəsə, bir tələbəm vardı mənim, o gördü, bacarmır çalmaq, çox əlləşdiyi ona gördü, bir şey çıxmır. Dedim, qalıb alət evdə, ver mənə. Onu da ben almıştım onu. Ver ben onu, ben yavaş yavaş başlayayım. Benim kabuğum yoktu, kalmışım bile. Çünkü kabuğu olmasa o deyir, divin canı şişede olan kimi benim de canımın kabuğudadır. Ben de kalmışım bile, onunla yaşayıram. Yatanda da başımın yanıma koyuram, yatıram başımın altına. Çünkü bu öyle bir şeydi ki, Allah Teala beni bağlayıp da, İlgar Bey. Kabuğu benim hele bir havam, suyum, ne bileyim güneşim, bütün her varlığım ona bağlıdır. Onsuz mənimsin həyat yoxdur. Qabuqsuz mənim heç bir şeyim. Ondan başqa mən heç nə görmürəm. Ay, bir günlər nərdə olayım, bir günlər gedim yeyib içməyə, bir günlər mən, mənimsin kef, damaq yoxdur. Ancaq mənim qabuğumdur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu qaboy həm də sizi dolandırıbdır. Bəzən hətta belə deyənlər də olub ki, toyda müğənnidən daha çox Kamil Cəlilovun qaboyuna qulaq asırlar. Ən çox belə demək mümkündürsə, nə qədər sizə pul veriblər, məsələn, toyda bəlkə?
Qabaq o Kirpi qəzetinin bir redaktoru var idi. İndi rəhmətə gedib, deyəsən, o Ağdamdan idi. Oğlunun bircə oğlu vardı. Dedi ki, sizi çağırıram mən toya. Gələsin, mən də ki, nə pul, nə zat, heç bir şey, elə belə, mən sevinirəm ki, məni belə şəxsiyyət oğlunun toyuna çağırıb. Mən də qarmon çalanla zərbimi götürdüm, uşaqlarla getdi toya, Məhməd Bağır da rəhmətli, Allah rəhmətli, gözəl müğənni idi, o toyda iştirak edirdi. Getdik, toylar indiki kimi keçmir, indi səsküli, qabaqçı toylar başqa idi. Nəysə, gördüm. Cəmaat elə mənə sifariş verir ki, mən çalım. Məhməd Bağır da oturub burada, mən biraz pərtləşdim ki, yaxşı, bu vədə sənətkar oturub burada, elə sifarişlər mənə gəlir. Ondan sonra başa düşdüm ki, bunlar Qarabağ cəmaatıdır, bunlar xoşdurlar, bu qaboydan çox xoşları gəlir, elə bunlar gəliblər mənə qulaq asmağa. Sən demə, Məhməd Bağır da hərdən bir oxuyurdu. Toyun axırında bəyin atası gəldi mənim qarmon çalanın cibinə, bilmirəm, nəsə pul verdi, o vaxtı 1000 manat idi, nə idisə, dedi ki, Şamil müəllim, bunu mən sizə vermirəm, çünki sizin qiymətiniz budur, sizin qiymətiniz sonsuzdur. Bax, belə bir hadisə olub.
Şamil müəllim, amma ailəniz kasıb olub gərək ki, doğulub dünyaya gəldiyiniz.
Bəli, mən çox əzab əziyyətlə böyümüşəm, evdə böyük uşaq olmuşam, mənlə böyük olub, ancaq ki, o bir iş görə bilmir də, nəsə xəstə olub filan. Mən evdə böyük olmuşam, ata müharibədən gələndən sonra, İkinci Dünya müharibəsindən sonra. Bu iki ayaqlardan iflis gəldi, sonra dövlət buna bir araba verdi, üç çaxlı araba ilə gəzirdi. Mən onu aparırdım hamamına, üzünü qırxırdım, nəsə buna qulluq eləməyə filanaca da hamısını mən götürürdüm qucağımda, atamı qoyurdum o birisi kravatın üstünə, buradan qoyurdum ora, oradan aparırdım, gəzdirirdim darıxmasın eləməsin. 17 yıl o dal üstündə qalıb atam. Çox əzablar çəkmişəm mən. Hələ o qaboyu da əlimdən yerə qoymurdum mən. Atam əsəbləşirdi, çox əsəbidi, o müharibədə olmuşdu əsəbi. Deyirdi ki, bəsdir, çalma, qulağım getdi, bu nədir çalırsan sən? Mən də o vaxtı qamma çalırdım, etüt çalırdım, uzun notlar, muğam çala bilmirdim, bir şey eləyə bilmirdim. Onun üçün acığına gəlirdi, qışqırırdı, əsəbləşirdi. Nəsə bir dəfə əlimdən də aldı, çırpdı yerə, qaboyu iki bölündü. Ondan sonra başladım mən ağlamağa, cavandım da, 12-13 yaşında ağladım. Bir təhər düzəltdim, elədim. İstədim, tamam, atam. Müəllim durdu, gəldi evə, iki ay getmədim dərsəm. Müəllim gəldi ki, ay Cəlilov, haradasan sən, niyə gəlmirsən? Səndən gözəl qaboy çalan çıxacaq. Dedim ki, biz atam qaboyu sındırıb ona görə. Eybi yoxdur, gəl ginə, obrisin verərik sənə, düzəldər. Sən amma gəl ginə. Qayıtdı atama, Cəlil kişi, mən xahiş edirəm səninlə. Bu uşağa dəymək, qoy məşğul olsun, bunun gələcəyi var, filandı. Belə bir təhər atama ələ aldı. Mən təzdəndən başladım məşğul olmağa bu alətdə. Musiqi məktəbini qutardım. Ondan sonra keçdim Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbini 4 il orada qutardım. Sonra 59-cu ildə konservatoriyaya daxil oldum, 65-də qutardım.
Ananız da deyəsən xəstə olubdur, Kamil müəllim.
Mənim anam da xəstə olub, bacım da xəstə olub. Mən bunları danışsam sizə bir böyük faciədir. Heç kimin başına gəlməsin bu faciələr. Mən bunları görmüşəm. Hərdən mənə deyirlər ki, niyə belə iniltilər var sizdə çoxdur. Mən dedim, şən də çalıram, inilti də çalıram. Çünki mən bir öz dərdimi yox ha. Yəni, xalqın da dərdini görəm. Mən hətta göyərsini görəndə ki, gölməsə də su içir, ona yaxınlaşmıram ki, hürküb qaçar. Qoy su içsin, doysun, geçsin, ondan sonra mən yaxınlaşım. Mən o qədər körəyəm mən. Çox körəy adamım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, İlqar Rəsulun təqdimatında isə Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış qabo ifaçısı Kamil Cəlilovdur.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSKM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bu dənizə bağlılıq nədəndir? Buzovnada doğulmaqdandır, yoxsa... Yəni, dəniz
şəhərdir. Uşaq vaxtında mənim dayımın orada bostanı vardı dəniz qırağında. Həməşə biz yıxışardıq onun başına, gedərdik orada yemiş, qarpuz, filan oturardı orada. Dayımın da yaxşı zümzümə eləməyi vardı, oxuyurdu hərdən orada. Mən də qulaq asırdım, atam da gəlirdi, yanında otururdu, söhbət eləyirdilər, filan eləyirdilər. Yəni, demək istəyirəm ki, dənizdən mən həməşə həzz almışam, xoşuma gəlib. Otururdum qayaların üstündə, seyr eləyirdim dəniz. Ey, uçsuz bu. Sonu görüşmürdü. Adama nəsə belə şairanə, bəlkə də şair olardım mən. Amma gücümü verdim bu musiqiyə, musiqi ilə, qaboy vasitəsinə mən sözümü deyirəm. Bir dənə də sizə sözümə istəyirəm mən ki, bu mənə ki təcavüzlər ki olur deyil qaboyda, imkan vermirdilər mənə çalmağa ki, bu bizim alətdir, bunu nə inirsən, bunu çalırsan sən, başqa alətdə çalgına filan elə. Qayıtdım, dedim ki, ay balam, mən musiqi alətlərimizin üzərinə bir dənə də musiqi aləti gətirmişəm. Mən burada nə qəbahət eləmişəm, nə pis görmüşəm ki mən. Qoy, xalqımız bir dənə də bu musiqi aləti ilə tanış olsun, görsün.
Əvvəllər daha çox Kamil Cəlilov deyəndə bu Azərbaycan təranələri yada düşürdü. Amma bu 90-cı ilin 20 yanvar hadisələrindən sonra necə ki, qərənfil gülü sonradan biraz matəm gülünə çevrildi. Onu daha çox indi hüzürlərə aparırlar. Qaboy da deyəndə daha çox o, məsələn, belə bir mərsiyə kimi bir şey alınır. Necə təsir edir bu sizə?
Bu 20 yanvar hadisələri gördüm, seyahımı verdilər mənim radioda. Onda televizorun bloku da partlamışdı, eləmişdi, nə bilim. Heç bir yerdən bir əlaqə yox idi. Xalq qalmışdı belə pərakəndə halda. Ancaq radio qulaq asırdılar. Radioda birinci gün elə o seyahı verdilər. Deməli, mən özüm də məhtəl qaldım. Elə bil ki, deməli, şəhidlərin ahnaləsini, onların şikayətini, anaların, bacıların, ataların, nə bilim, şikayətini o qaboyla car eləyirdim, xalqın ürəyindən elə bil tikan çağartırdın sən, şikayətiniz qaboyla vasitəsilə deyirdin. Sonra getdikcə bu çoxaldı, bütün muğamları başladılar verməyə. Mən hətta bir dəfə zəng elədim radio, dedim ki, bunu az verin də, cəmaat qırılır, bu nətər bu, olmaz axı belə şey. Deyir ki, başqa alətdə vermirik, ona görə ki, bu çox yandırıcıdır, bu xalqın deyir, ürəyinə yatımlıdır. Ona görə biz deyir, bunu veririk. Mən çox hər dəfə də deyirdim onlara. Yəni, Heydər Əlinin hüznündə də o, neçə gün, 40 gün elə verdilər, həməşə hüznü günlərdə. Amma mən bu muğamları hüzün günləri üçün yazdırmamışam lentə.
İndiki bax həyatınız, deyək ki, xalq artisti Kamil Cəlilov, sənətkar, ölkədə yaxşı tanıyırlar, bazarda bir söhbətə saxlayırlar. Bax, indiki dövrünüzə qaboyda ifa elədiyiniz mahnıların hansı daha çox uyğun gəlir?
Mənim... Hansı mahnım olur olsun, mən onu ürəyimi qoymuşam. 8-9 dənə muğamlar çalmışam ki, mən hamısına möhürümü vurmuşam. Azərbaycan təranələri özümündür, onu mən özüm yaratmışam. O, Heydər Əliyevin də çox xoşuna gəlirdi. Deyir, mən deyir, bu sənin Azərbaycan təranələri qulaq asanda deyir, mənim deyir, bütün Azərbaycanın mənzərələri deyir, gözümün qabağından gəlir, keçir. Kino lenti kimi elə bilirəm ki, Azərbaycanı bütövlükdə görürəm mən deyir.
İlham Əliyev də indiki prezident sizə nəsə məktub yazmışdı deyəsən, hə?
Biz onu dəstəklədik, yəni dedi prezidentimiz bu olsun, ona görə sonra mən ona telegram vurdum, o da mənə təşəkkür məktubu yazdı, böyük bir məktubu paketin içində yazdı, göndərdi ki, təşəkkür edirəm siz, bizi dəstəklədiniz, seçdiniz. Özü də çox humanist adamdır. Mən istəyirdim, bax, Muğam mərkəzində xahiş edirdim ki, Mehriban xanım məni də qəbul eləyədi. Bir Muğam bilicisi kimi öz fikirlərimi deyərdim mən də orada.
Kamil müəllim, bax, verilişimiz yekunlaşır. Yəni, vaxt bitdiyinə görə biz buradan o tərəfə davam elətdirə bilmirik. Bəs siz bu qaboyu nə vaxta qədər davam elətdirəsiniz?
Mən bu qaboyu ancaq nəfəsim kəsiləndə. Mən qəbirdə olanda o qaboy da dayanacaq. Çünki həyatımdır mənim o.
Çox minnətdarıq ki, bugün studiyamıza gəlib bizlə bu maraqlı söhbəti elədiniz. Buna görə sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, minnətdaram. Allah sizin bu studiyanı var eləsin. Mən həmişə maraqlanıram, qulaq asıram hər səhər, axşam bu azadlıq. İndi yox, çoxdandan həmişə çox gözəl verilişlər gedir. Bu ki, təzə tanımışlar verilişi eləmişsiniz. Bu çox gözəldir. Bu, yəni, incəsənət adamı, şairləri, bəstəkarları, müğənniləri çağırırsınız, dindirirsiniz. Onların dərdinə şərik olursunuz. Bu elə bizim xalqımızın ürəyindəndir. Sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, mənə çağırmışsınız.
Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki yarım saatı Azərbaycanın xalq artisti, məşhur qabo ifaçısı Kamil Cəlilovla söhbətləşdik. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.